umakhelwane wami wabaleka lamanje lapha wase wachiya umuzi. Kodwa-ke akumanga noma esebalekile ngoba kukhanya ngathi uyafika kodwa mina kangimboni. Ngemva kwalokho kuye kwachasha futhi ezimbili. Manje ngikhuluma last month sekucatha inkomo okuliguqawama kulithokazana nje sosiyakuba lithokazi kulini. Kucatshile la angikwazi nje ngabe kufela eganyeni kumbe sekuyikho ukuthi sekungena ezinkomo engangisazi sekikho kukhona.
Ye singathi-ke sizwe kuthiwa-ke kulabanye ababanjwe egangeni betshontsha inkomo, akusitshele ngamafutshane ngalokho.
Lokho ngikuzile futhi nami efonini ngazama ukubhala lapho ukuthi banilayele ukuthi indawo yakhona ingaphi kwenyedinyefika mhlawumbe ngingathola inkomo yami leyo engingayiboniwe. So-ke ngisizakele kubekhomenta lapha abanye beqamba ukuthi kungabi nendawo kodwa izingikhatshana nelaphozoba ngisemsebenzini ngabe ngiye khona mhlawumbe ngizobe ngikhona ngale ngeni yikho lapho ebengifisa khona lami ngithi ngiyefika khona ngani ngiyekhangela mhlawumbe ngingathola inkomo kwami lo.
Singathi umakhelwane ubone ngani kuyini okwenza ukuthi agcine kutshontshela inkomo lembuzi?
Hayi, umakhelwane wakhona uvele uyisigani baba, kutsho ukuthi mina ngifika kwakhala phana ngangingamazi ukuthi ngumuntu ogani. Mina ngangiyithethe nje njengomfowethu kade ngithethe isigani. Ngimenzela yonke into ngoba ubengasebenzi lami ngimncedisa nje kokunye. Nami uma ngibe kuyimisebenzi yena ngikhaya ngimbize ngidabamba lapha ngize ngingathola okungamasini. Kanti yena uyasigada wangitshontshela kubengayenzi kimi yedwa. Ngoba ekuqaleni lapho esemdiscuse khona ukuthi uyatshontsha wayesengizenzela umumbi lenkulu. Into ezinjalo bamthola yindaba engayiripotayo emaponseni kodwa akula progress ngoba angizwa lutho-ke. Yena ubelokhu engiyifonela kapho esifonile kulezi nsuku emfonele ngitshela ukuthi ngaziphi imbuzi yakhe zangenzana amaponsi akho angeke ambotha lipolisi ezimbabwe angikwazi nokusitshoni lo.
So zingathi uyanitela sibili ngobusela bakhe?
Hhayi, uyanitela kakhulu kodwa ukuthi ungabi endawo mali ucathile ebemibhalela la ma-meseji njengabanjwa yicorona nangesikhathi secorona ngemva khonapho mbanje yicorona khanya ukwezile ukuthi mbaze ikhona namfonela athi ikhorona ikukhuthile mfana uphose wavani. Hayi, ukuthiwe mbijana ngabe ihleka kuthatha atho njalo nje ubona ukuthi uyabhena uyantela.
Kwenziwa kuyini ukuthi amapholisa engambophi?
Hayi, nami angikwazi angeke ngitsho sibili ukuthi kuyini ngoba yena wanitshela kathi ezimbabwe angeke aboshwe ipolisi. So ma utsho njalo ukuthi uphinde ubone la mapholisa engambophi ngoba ahamba emaphoyiseni ngayaripota indaba sahamba la mapholisa ngahamba la mapholisa ngasuka ngaphi ipolisi epolisi sahamba samdinga nalapha azakalela khona ukuthi siyakwazi anathela khona utshwala sayafika akaze simbone. Njengaya epolisi steshi kwelinye ilanga ngafika ngabona omunye umpolisi owayekhona ngesikhathi ngiripota ngathi alikangelizwe lutho wathi hayi ngamtshela ngathi phela bekangibonela lo muntu bathi hayi sizambala wama kunjani.